Sango na Vewa.
Ngonga ya zumi na sambu na kincha sabra za vilpe Luanda ya zumi na libwa. Tupi ngonga ya zumi na moko awa na Washington DC. Sangu na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America VOA na Edi Sango. Mbote na bino banso. Mukambitu komanda ya mampinga ma Kenya ma ematindama na Goma puna Kenya, General Major Jeff Nyaga alobi lelo liboso ya bapande sango na engumba mokonja ituka ya Nord Kivu eti likambo lia yambo ya kotia liboso lizali misala mia politiki mia Luanda pe Nairobi kasi bitumbate po Kenya nde iliki motuya mbala mingi bitumba bimemaka Kenya te pe esengelaka kusala masolo kati na ngambo iso ikunduli General Major Jeff Nyaga abetisete inya kutia liboso masolo mpuna misala miango mikozala kaka na M23T kasi na mangomba manso ya basimba minduki pe ya batumbuki maimotangu miango moleki kama moko na ndambo na mwenye lekulu kungu demokratika mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya CAE likita liya bikulu bia Afrika ya Este Uhuru Kenyatta akumaki na Goma lubi pona kubungisa masolo maye asengi eti bitumba biteli misama pona masolo Uhuru Kenyatta alikisaki yambo mikolo mibali na Kinshasa epai ya kutanaki na bakonzi bambula matari bantuma bya bikolo bya bapaya uenu pe balakisi bilungi ya kabila mingi ya Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri pona yango. Nzuka ndi kimia ezali lelo na kibumba pe bisika misusu bitumba bizali wuto mwa mikolo kati na FRDC mampinga ma ekolo Kongo demokratike na batomboki ba M23 na teritori ya Rutshuru na Nord Kivu lobi bobangi bozalaki na kan ya Kanyaruchini ya peni na Goma epai baiba kima bitumba ba bandaki kukima na sango ite babundi ba M23 bakomaki pene kasi mokambi ya soda ya Nord Kivu lieutenant general la Constant Dimankonga abwaka kimbela puna kukisa bavandi bagoma pe bakima bitumba mitema. Na ngambo na ye moyi politiki Martin Fayulu mokambi alisanga eside pe moko na bakambi balingomba la muka kibisi puna masolo kati na mbula matari ya ekolo Kongo demokratike na batomboki ba M23 masolo maye masengeli kusalema le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Martin Fayulu akomina lisakoli ete misalami ya Nairobi mizali nzela ya kondimi sandelo ya sika na bisika biye Rwanda e botuli na ikulu Kongo demokratika akondoli ete masoloma Nairobi malengi lami puna kuzungisa President Felix Tshisekedi na boyokani ya kimya boye na mpasi nyonso bondimisi boboto la mi ya mboka yango tina ya bitumba biye ekomi mwana mboka Fayulu mokonzi ya SID afundi mwana mboka Tshisekedi na mbeba ya makasi ya koteka mboka Martin Fayulu azunga kina Kinshasa mokolo mweyenga muliki sima na mobembo mulai na Amerika pe Europa bayi pulusu bapanzaki balandi baye na mulinga pe na lokito ya makasi. Na bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muta na pe bagata ba bundi ba susu zumi na mitano ba kangami na teritori ya bagata mokambi ya teritori ya bagata sakoli iti mampinga matindami na matindama na esika eye makangi batubaye na mboka misato batubango bazwamaki na bibundeli lokola minduki kalibre 12 ba machete makonga pe masusu na mboka Kulungu Kiwasi pe Fatundu elobi Joseph Mankoto mokambi ya teritori ya bagata abakisi ete babundi baike balakaki bitumba na mboka mingi ezwami na mopanzi ya ibale kwango na bavandi babiseka biye kolanda actualite.cd babundi baye bandimi kolongola misolo kokongola misala na bango awa ni Etats-Unis mokonzi ya kala Donald Trump asakolaki butubuleki ete akopesa kombu na kowelela maponami ma 2024. Moscou ekebisi ntuma ya Polonia sima na sango epesa maki lobi koloba ete Rusia ebetaki misile oyebomi batu mibale kuna sango na bisu suki awa tukutana na 18h pona sango ya mokila yelo ngai kombo na ngai Eli Isango.